Barbăroșe și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem astăzi telefonic în compania scriitorului și editorului de carte, Mircea Veciobanu. Domnule Ciobanu, bună dimineața! Vă mulțumim
bună
că
dimineața.
Sunteți alături de noi în direct.
Bună dimineața! Așadar, un adevărat nod gordian al evenimentelor de ieri în politicul moldovenesc, revenirea navalnică pe fața domnului Plahotniuc în prim planul confruntărilor pentru putere, aparenta părăsirea PCRM de cea mai mare parte a deputaților acestuia și gestul considerat temerar al președintelui Timofti de a-l desemna pe Ion Sturza candidat pentru funcția de premier. Viața domnului Ciobanu bate filmul sau poate chiar literatura?
Cam asta se întâmplă. Voi tocmai ați anunțat că s-a scurs prima, cea mai lungă noapte. Înseamnă că ieri a fost cea mai scurtă zi din anul 2015 și a acoperit toate evenimentele anului într-o singură zi.
Da. Să le luăm pe rând, cu ajutorul dumneavoastră, care sunteți și un atent observator al fenomenului politic. Maurul nu și-a făcut încă treaba, Maurul revine. Cum vedeți această revenire în văzul lumii a domnului Plahotniuc în scena politică?
Ea este într-un sens surprinzător, iar în altul absolut logică. De altfel, toți trei pe care i-ați pomenit acum, brusc, fiind undeva, adică unul în umbră, altul mai deoparte, al treilea detașat de toate cele, și brusc toți au redevenit jucători activi într-o singură zi. Probabil că asta este scopul, adică de a arăta că într-adevăr el este, dacă noi ne mai îndoiam, că nu mai puneam și noi câteodată întrebări, băi, dar nu se poate chiar el să le dirigeze pe toate. Uite că el a zis, da, domnule, eu sunt dirijorul, am să vin și am să vă asigur cu tot ce doriți.
Domnul Plahotniuc a declarat că revine în scenă, între altele, pentru a găsi salvarea Moldovei prin ceea ce el a numit terapie de șoc. Ce va însemna acest lucru din punctul dumneavoastră de vedere? Cine va intra în terapie și cine în șoc, ca să zicem așa?
Eu am remarcat un lucru. Șocul deja l-am obținut, am văzut ieri toate comentariile. Nu știu cum va fi cu terapia. Dar în ceea ce propune el, eu aș fi curios să văd cum o rezolvă în cazul în care ar trebui să-l voteze pe Ion Sturza. De ce nu? Asigură, încheie toate războaiele, parcă așa spunea el, asigură o stabilitate, asigură o majoritate. Uite că el să, lasă-o să asigure această stabilitate, majoritate, celelalte le va face premierul desemnat, nu? Așa ca chestie.
Da. Schimbând acum un pic subiectul sau rămânând la același subiect, după Stanislavski, credeți în scindarea pe bune a PCRM? Mai ales că, după cum a precizat unul dintre fruntașii comuniști, cei plecați oricum reprezentau 6 din cei 9 membri cu drept de vot în biroul executiv al partidului și, prin urmare, nu aveau teoretic probleme să-și impună opțiunile și să facă cu partidul ce considerau de cuvinte.
Nu cred că numai eu nu mă îndoiesc că totul este făcut cu acordul întregului partid sau conducătorului acestui partid, Vladimir Voronin. Eu cred că nici comuniștii nu mai pun la îndoială și nu se prea opun. Au comentat ieri așa, într-o formă cam vagă și bâlbâită, că noi cam discutam despre ceva, ei s-au grăbit să ia o decizie, noi încă nu am încheiat niște discuții, etc., etc. Sigur că este o mișcare concertată.
Domnul Voronin n-a spus nimic despre asta, vi se pare firesc?
Era și normal să nu reacționeze primul, să lase câteva reacții, ziceam eu, vagi ale domnului Regman, deci și altor colegi. Se va pronunța și el, nu-i va fi foarte ușor, pentru că printre, dacă cineva ar fi făcut așa o ierarhie în partid, eu cred că Artur Reșetnikov și Violeta Ivanov erau printre cei mai devotați, ori acolo pe principiul devotamentului și construiește totul, și nu cred că l-au trădat pentru că asta ar ieși. l-ar fi trădat, nu cred.
Dacă admitem asta pe bune, că e o înțelegere cu domnul Voronin, ce ar fi obținut în schimb la o mișcare de asta? Adică și-a scindat partidul în schimbul la ce?
Eu cred că, în primul rând, e un fel de va rămâne în politică. Era absolut evident că la următoarele alegeri Partidul Comunist nu va mai lua nici atât cât a luat data trecută și asta este un fel de a rămâne, zic eu, în politică, deci de a rămâne în Parlament. Dacă va rămâne în politică, asta ar însemna pentru el.
Da. Gestul președintelui Timofte, cum ați vorbi despre acest gest în condițiile în care, iată, deja cum pare evident, candidatul Ion Sturza nu va avea suficiente voturi pentru a se instala în fruntea guvernului?
Ei, cred că aici poate fi privit în două feluri. Primul, știu că i s-a reproșat că, uite, domnule, atâta timp nu ai luat nicio decizie așa necesară țării și brusc ai ieșit în prim plan cu declarații curajoase. Mie mi se pare că el a ieșit exact atunci când îi permite Constituția. Deci nu este omul epatajului, nu este omul discursului. A ieșit atunci când trebuia să ia o decizie. Hai să admitem că el ar fi fost de acord că trebuie resetată toată clasa politică și ar fi trebuit dizolvat Parlamentul. Cum să dizolvi Parlamentul? Pur și simplu, nu, îl numești pe un candidat bun, onorabil, deci care este oarecum acceptat de ceea ce se numește așa, într-o formulă foarte abstractă și generalizată, partenerii de dezvoltare, nu este votat de două ori și tu dizolvi Parlamentul. Este exact ce ți-ai propus, dar nu găseai soluția până când nu a venit iată această ofertă, dacă vreți.
Dar de ce pragmaticul Sturza ar accepta să ajungă doar în fața deputaților fără șanse de izbândă, așa cum se
spune? Păi eu spuneam că eu aș crede că toți trei joacă aici, nu fiecare este cumva atras într-un joc, pentru că domnul Sturza are o șansă extraordinară de a intra în politică mult mai simplu decât ar fi făcut-o investind bani și timp pentru crearea unui partid. Asta ar fi durat un an, doi, trei, nu știu cât și nu știu cu câte șanse, pentru că la noi partidele de opoziție de obicei nu își fac carieră. Trebuie să apari așa brusc cu jumătate de an înainte de alegeri, să-ți faci orice partid ți l-ai face și atunci te lansezi. În cazul de față, e același joc. De ce credeți că domnul Sturza mizează numai decât să fie ales? Să admitem că nu este ales nici prima dată și nici a doua în cazul în care președintele va insista pe candidatura domniei sale. Dacă nu trece din două, este dizolvat Parlamentul. Sturza este cel mai bun candidat pentru a uni toate forțele care iarăși s-ar numi așa foarte general pro-europene și anti-oligarhice. Și are toate șansele cu un bloc așa în fruntea unui bloc electoral de dreapta pro-european și destul de activ să intre în Parlament cu vreo 30%, care i-ar asigura vreo 40 de mandate.
Este, apropo, votul sau non-votul pentru Sturza și viitorul său cabinet un fel de test de europenitate, să spunem așa, al celor care s-au declarat până acum pro-europeni în toate împrejurările?
Da, da, cu siguranță, numai că eu mă gândesc și aici că jocurile se pot complica, pentru că, de exemplu, toată echipa care s-ar numi echipa Plahotniuc, așa, toată paleta aceasta mai largă, ar intra aici și probabil și Ghimpu și Leancă și Lupu și adică și noi social-democrați platforma aceasta, s-ar putea să-l accepte pe Sturza, să scape de el ușor alegându-l și să-l deturneze după alegerea președintelui la primăvară.
Vedeți vreo continuare de atac la președinte, ca să zicem așa, din partea PDM, după ce, iată, nesocotit presiunile acestuia și l-a nominalizat pe Ion Sturza, un impeachment s-ar putea înscrie firesc în pânza narațiunii?
Da, eu bănuiesc că s-ar putea întâmpla, pentru că mișcările de cealaltă parte au fost adesea pe de-a dreptul ticăloase sau cel puțin amenințătoare, și s-ar putea întâmpla să fie și aici un, să fie și aici un test de rezistență. Să se vadă dacă aveam eu dreptate atunci când spuneam că președintele de fapt a procedat cum trebuie să procedeze, deci foarte firesc. Dar să știți că scenariile acestea, așa, pe care eu am încercat repede să le spun, nu sunt unicele posibile. S-ar putea întâmpla, de exemplu, într-un moment, că nu aș presupune că acum se întâmplă, deși nu exclud nici asta, că toți trei să joace deopotrivă în același joc și în al doilea tur să fie nominalizat cineva care este acceptat de toată echipa și de noua majoritate parlamentară, ca să numesc cumva.
Da.
Așa că jocul abia începe. El nu se rezolvă săptămâna asta, cu siguranță.
Da, ambasadorul Statelor Unite s-a întrebat ieri, după ce a constatat avalanșa, iată, de evenimente copleșitoare, să spunem așa, dacă se mai gândește cineva la ce vrea de fapt poporul. Chiar așa, domnule Ciobanu, mai e timp și pentru preocupări privind gândurile populației, alegătorilor?
Deocamdată eu nu am văzut în jocul acesta pe care l-am descris și mari preocupări pentru popor sau pentru ceea ce s-ar numi popor, pentru alegător sau ceea ce numesc americanii contribuabil. Dar eu cred că asta ar trebui să-i pună pe gânduri, pentru că ceea ce spune ambasadorul Statelor Unite, de fapt este pentru cineva care vrea să-și facă o carieră politică și nu pentru cineva care vrea să profite de pe urma politicii.
Da. Și pe finalul acestei convorbiri, domnule Ciobanu, rezistă totuși Republica Moldova din punctul dumneavoastră de vedere până se mai fac aceste, iată, jocuri politice? Și poate va putea evita colapsul financiar-economic aparent inevitabil la această oră?
Nu cred eu că orice scenariu foarte optimist care s-ar produce acum ar salva atât de ușor Republica Moldova. Ea încă este pe burtă și eu cred că îmi vine să spun aproape o minune, dar tare aș vrea să spun că poate cu eforturi comune, așa, în câțiva ani am încercat să ieșim. Dar pentru asta ar fi de dorit să ne amintim și de ceea ce spunea ambasadorul Statelor Unite, cel puțin, dacă alte argumente nu avem.
Domnule Ciobanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, scriitorul și editorul de carte Mircea V. Ciobanu a fost împreună cu noi pentru obișnuita convorbire matinală a Europei Libere.